Apšaudē Uvaldes pamatskolā tika nogalināti 19 bērni un divas viņu skolotājas. Pēc šī traģiskā uzbrukuma Joe Biden sazinājās ar likumdevējiem, kārtējo reizi aicinot apstiprināt īpašus likumus, kas paredzētu ieviest obligātu ieroču īpašnieku pagātnes pārbaudi, aizliegtu uzbrukuma ieročus un lielas ietilpības aptveres. Abu vadošo partiju deputāti jau ir kā uzsākuši neformālas sarunas, taču ir izskanējis viedoklis, ka Biden izvirzītās prasības visticamāk netiks apstiprināts. Vienlaikus bijušais ASV prezidents Donalds Trumps ir izteicies, ka ASV nevajadzētu piešķirt desmitiem miljardus dolāru Ukrainai, bet gan parūpēties par amerikāņu skolu drošību.